10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. Šta stoji iza inicijative da se na narednom popisu stanovništva u Crnoj Gori izostavi izjašnjavanje građana o identitetskim pitanjima, odnosno da se ne prikupljaju podaci o nacionalnoj i verskoj pripadnosti? Zašto u balkanskim zemljama svrha popisa nije samo evidencija podataka o broju i osnovnim geografskim i socioekonomskim karakteristikama stanovništva, već ima pre svega i etno-nacionalne dimenzije? Da li su srpski i crnogorski identiteti dva oprečna, sukobljena, idejna, ideološka i politička koncepta? Ovo je tema današnje Agore, a naši sagovornici su dr. Vladan Stanković, naučni saradnik u Institutu za političke studije, i doktorand Rajko Petrović, saradnik u Institutu za evropske studije. Gospodine Stankoviću, dobar dan, dobrodošli u Agoru.
Dobar dan, bolje vas našao i pozdrav za sve slušaoce Radio Beograda.
Gospodine Petroviću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Što stoji iza ove inicijative da se na narednom popisu stanovništva u Crnoj Gori izostavi izjašnjavanje građana o identitetskim pitanjima?
Dve su stvari tu bitne. Jedno je, popis će pokazati kao skenerom sliku stanja, a drugo je, postoji strah od popisa, jer ono što su već sada objektivni podaci i sondaža, ozbiljnih sondaža javnog mnjenja u Crnoj Gori, popis će pokazati da broj Srba u Crnoj Gori znatno veći nego što je to bilo po popisu iz 2011. godine. Treba obavestiti našu javnost da posebno u mlađoj populaciji, što jako raduje, mlađi ispitanici se u mnogo većem procentu izjašnjavaju kao Srbi nego što je to bio slučaj sa mladom populacijom 2011. godine. Dolazi do jednog nacionalnog buđenja i to je ono što plaši tvorce ideje građanskog koncepta crnogorske nacije, kako sam ja to nazvao u jednom svom naučnom radu, baš pred popis iz 2011.
Da, ako se slažete, gospodine Stankoviću, da čujemo sada doktora Velibora Džomića, koordinatora Pravnog saveta Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Gospodine Džomiću, dobar dan.
Dobar dan, veliki pozdrav za vas, vaše goste i za sve vaše slušalce.
Recite nam, molim vas, evo, doktor Stanković otvorio to pitanje, ko se boji popisa u Crnoj Gori i zašto? Kako biste vi odgovorili na ovo pitanje?
Pitanje je složeno i višeznačno. Dakle, podsjetit ću javnost da je odmah nakon izbora od 30. avgusta u pojedinim medijima u Crnoj Gori, koji su inače zagovornici ovog takozvanog građanskog koncepta crnogorske nacije o kome je govorio dr. Stanković, pokrenuli su dakle jednu inicijativu da se na ovogodišnjem popisu građani ne izjašnjavaju o nacionalnoj, verskoj i jezičkoj pripadnosti. Pokazalo se dakle da je to pitanje popisa koje jeste jedno zakonito, legalno pitanje i društveno pitanje u svakoj državi, ovde političko pitanje pre svega i pitanje koje je, kako smo videli na prethodna dva popisa, bilo u funkciji nacionalnog inženjeringa tvoraca i zagovornika crnogorske nacije, uz koju je obavezno išao i takozvani jezik crnogorski, koji je definisan kao jedna od temeljnih odrednica tog novo-crnogorskog nacionalnog identiteta. Znate da je u pitanju jedan jezik koji je proglašen za službeni jezik u Crnoj Gori prvi put u njenoj istoriji, koji je dobio dva slova u toj azbuci. Ja sam bio jedan od prvih koji je javno kritikovao taj predlog zato što je on štetan i zato što on također jeste bio u funkciji tog nacionalnog inženjeringa u Crnoj Gori. Pobunile su se i manjine jer one bi nestale u slučaju takvog popisa, dakle Hrvati, Albanci, Bošnjaci i drugi. Tako da kada su vidjeli da je to pitanje nemoguće sprovesti i realizovati na način na koji su mislili, onda se krenulo sa pričom o takozvanom dualnom crnogorsko-srpskom, odnosno srpsko-crnogorskom identitetu, a takvih građana je na popisu iz 2011. godine bilo negde nešto manje od 4000 ili ukupno 0,64%, znači manje od 1% građana. Ono što ja mislim i kako promišljam o ovom pitanju jeste da je na prethodnom popisu, evo imam upravo ispred sebe zvanične podatke, da se 30.000 građana, 30.170 građana Crne Gore nije izjasnilo o nacionalnoj pripadnosti. Upravo to pokazuje da je taj popis, to je 5% stanovništva, da je on održan u jednoj svojevrsnoj atmosferi pritiska kada je stvorena takva percepcija da izjašnjavanjem kao Srbin nećete moći da ostvarujete određena prava. Naravno, toga nema nigde u zakonu, ali to i tekako postoji u životu, jer evo i pre neki dan je premijer Crne Gore u Skupštini saopštio da je od svega 30% Srba, nešto manje od 30% Srba u Crnoj Gori sa prethodnog popisa u državnim organima i državnim institucijama, javnim ustanovama, javnim preduzećima čije je osnivač država Crna Gora, svega zaposleno 5% Srba. Također, mislim da ono što je za srpski narod važno u Crnoj Gori u ovom trenutku, a kad kažem srpski narod u Crnoj Gori, onda to znači i za sve Srbe svuda, to je dakle da treba stvoriti slobodne uslove za slobodno izjašnjavanje ljudi.
Da li se to radi u Crnoj Gori sada? Imate li vi utisak s obzirom na promenjene političke okolnosti da to više nije problem?
Takvih poruka još uvek nema. Sa onih najvažnijih adresa. Mislim da još jedan podatak koji je važan, mislim, za ovu temu, to je da je negde oko 60.000 ljudi koji su se izjasnili kao Crnogorci, a da govore srpskim jezikom. To su ljudi koji su, eto, na bilo kakav način čuvali svoju istorijsku vezu u teškim uslovima sa svojim istorijskim srpskim nacionalnim identitetom, a to kad saberete taj broj i ovaj broj 30.000 neizjašnjenih, to je jedno 15% od ukupnog stanovništva u Crnoj Gori. Vidjet ćemo kako će to da bude. Nije još, koliko je meni u znanju, doneta odluka o pristupanju tom procesu. Mislim da je, evo, daću vam primjer, mislim da je još uvek režimska, prethodna režimska direktorka Monstata, dakle državnog organa koji je nadležan za organizaciju i svođenje popisa, ona i dalje obavlja tu dužnost, tako da promjena tu nema nikakvih što se tog dela tiče. A navešću vam samo jedan primjer. Gojko Dragaš, dakle službenik tog organa, koji nam je prošle godine, kao i svake godine što nam je izdavao uverenje o upisu Mitropolije Crnogorsko-Primorske u Monstatove tamo registre i tako dalje, sa šifrom verske delatnosti i PIB-om kao identifikacionim brojem pravnog lica, koji se samo u obrazloženju pozvao, pored ostalih akata, i na Ustav Srpske pravoslavne crkve, bio momentalno suspendovan sa posla. 6 mjeseci smo se borili da ga vratimo na posao i pre nekoliko dana smo uspeli. Tako da ako se ne izvrše ozbiljne promjene u Monstatu, kadrovske prirode, naravno ne tražim da i ne smatram da to treba da budu sada, da to bude jedna obrnuta realnost u odnosu na postojeću i prethodne, ali ljude koji će biti profesionalci i kada se sa ključnih državnih adresa građanima bude poslala poruka da oni mogu slobodno, bez očekivanja ikakvih privilegija ili ikakvih smetnji da se izjašnjavaju, mislim da će to, taj rezultat biti dosta objektivniji. Kada ljudi imaju slobodu da slobodno izjasne, to će biti nešto što je jako važno. Isto je vrlo važna pozicija Srbije. Mislim da ona ne sme da bude agresivna, treba da bude, da ne bi se stvarali kontraefekti. Ona treba da bude jasna, ali tako osmišljena da se zapravo ne negira nikome ništa i nikome pravo da se osjeća izjasni kako smatra da treba, ali da se na jedan fin, modern, prihvatljiv način, upravo ovaj način o kome je govorio dr. Stanković, posebno kao omladini, kao ove dve ciljne grupe, Crnogorci koji govore srpskim jezikom i ovi neizjašnjeni, da se na taj način prikazuju i istorijske činjenice, da se tim grupacijama prikazuju i istorijske činjenice i značaj i vrednost i osjećanje pripadnosti srpskom narodu, i naravno ne braneći pravo nikome da to isto radi kada su drugi narodi ili nacije u pitanju. Tako da popis treba da bude popis svih i državljana i stranaca koji žive u Crnoj Gori na dan održavanja popisa.
Doktore Stankoviću?
Pa evo, ja bih samo da dodam jednu činjenicu. Kako sada stvari stoje, a neke su procene da bi Srba trebalo da bude najmanje 35%. Šta to govori? To govori da onda Srba u Crnoj Gori ima više nego Srba u Bosni i Hercegovini. A Srbi u Bosni i Hercegovini su konstitutivan narod. To je jedna daleko izgrađenija ustavno-pravna kategorija zaštite jednog nacionalnog entiteta u odnosu na ovo što imamo u Crnoj Gori. Mislim da je u vladajućoj nomenklaturi DPS-a napušteno stanovište o građanskom konceptu crnogorske nacije i da su oni nakon svih ovih neuspeha u izgradnji crnogorskog nacionalnog identiteta po ugledu na francuski sistem da je državljanstvo jednako naciji, okreću se izgradnji crnogorskog etno-nacionalnog identiteta, ako se to tako može i reći. Ne postoji precizna terminologija za to šta oni zapravo žele da grade, sem da ne žele da budu Srbi. I napuštanje tog koncepta zapravo vodi ponovo u priču o tome da će Crna Gora kad tad, to je gospodin Đukanović najavio pretnjom kolegi Džomiću, kad tad će se vratiti na pozicije kada dođu ponovo na vlast da grade Crnu Goru kao isključivu državu nacionalnih Crnogoraca, kako oni kažu, iako je njih nedostatno, njih nema, oni imaju samo relativnu većinu i ovaj će popis potvrditi to da u Crnoj Gori ne živi većina tih novih nacionalnih etno-crnogoraca.
Da čujemo samo kratko koliko gospodin Džomić ima nešto da doda i da mu se zahvalimo s obzirom na vreme koje je izdvojio za Radio Beograd 2.
Pa, samo da kažem, dakle, slažem se sa ovim što je dr. Stanković rekao. Ključno je da se ne mešaju pojmovi ovde u Crnoj Gori, tu se manipuliše najviše, pojmom crnogorske državnosti i pojmom nacionalnosti, jer Crna Gora nije Francuska i slažem se sa doktorom Stankovićem da takav koncept koji je pominjao o vezi DPS-a i njihovih najava jeste nešto što je definitivno deo njihovog plana i programa.
Hvala vam, gospodine Džomiću, na učešću u današnjoj emisiji. U studiju Radio Beograda 2 su Vladan Stanković i Rajko Petrović.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Vladan Stanković i Rajko Petrović. Koliko se uvažavaju činjenice kada se govori o današnjoj nacionalnoj slici Crne Gore? Jer kao što mnogi koji sebe definišu kao Crnogorce u nacionalnom smislu prepoznaju svoj srpski koren, tako i gro deklarisanih Srba uvažava svoju crnogorsku osobenost. Da li se predstojeći popis, gospodine Petroviću, doživljava kao svojevrsna identitetska borba između srpskog nacionalnog bića i novog crnogorskog identiteta?
Ja bih mogao reći ono što je pokojni profesor istoričar sa Cetinja Predrag Vukić, koji je naravno bio Srbin po nacionalnosti, koji je verovatno najbolje poznavao mentalni sklop ljudi koji su postali nacionalni Crnogorci. On je govorio, nažalost mlad je preminuo, ali govorio je pre nekoliko godina na jednom kratkom, ali prilično efikasnom skupu o toj temi, da je potrebno da srpski narod u Crnoj Gori primeni takozvanu strategiju razdruživanja. Šta ona podrazumeva? Ona podrazumeva da mi odbacimo, mi kao Srbi, odbacimo staru zabludu da će se veći ili manji deo onih koji su postali nacionalni Crnogorci transformisati, odnosno vratiti se ponovo i postati Srbi po nacionalnosti. I on je to objašnjavao plastičnim primjerom, pitajući okupljene u punoj sali koji su iz Crne Gore da li poznaju ikoga ko je od 91. godine od formiranja Liberalnog saveza Slavka Perovića i tako dalje, se izjasnio kao nacionalni Crnogorac i priključio se toj još tada antisrpskoj retorici, da je u međuvremenu postao Srbin u nacionalnom, odnosno političkom smislu. I naravno da takvih praktično da uopšte nema. Jako je važno objasniti široj javnosti, ne samo u Crnoj Gori, jer već smo istakli da je li država Srbija je zainteresovana za ove procese zbog toga što i u Ustavu Republike Srbije stoji da je Srbija država Srba, svih njenih građana, ali i svih Srba ma gde oni živeli, dakle bilo da je riječ o regionu, rasejanju, između ostalog i u Crnoj Gori. Dakle, moramo, nažalost, zbog čisto političkog inženjeringa koji je vršen nad tim stanovništvom još od 20. i 30. godina prošlog vijeka do danas, da objasnimo da je zapravo danas biti Crnogorac u nacionalnom smislu potpuno drugačije od onoga kako je to percipirao Njegoš, koji je to koristio naizmenično sa Srbinu u Gorskom vencu i tako dalje. Dakle, pojmovi menjaju svoje značenje zavisno od konteksta u kome se upotrebljavaju. Dakle, danas reći, odnosno izjasniti se da si nacionalni Srbin nikako ne znači, nacionalni Crnogorac nikako ne znači da si Srbin. Srpska i crnogorska nacija, makoliko to nekome teško padalo, su danas dve odvojene nacije. I ono što je najbitnije, one imaju dijametralno suprotne poglede na prošlost, sadašnjost i budućnost Crne Gore, praktično po svim aspektima, u svim segmentima. I zato je jako važno da srpski narod u Crnoj Gori ne dozvoli ne samo nastavak tog procesa, kako se on naziva, crnogorčenja u nacionalnom smislu, već i da izbjegne eventualne zamke dualnog identiteta. Jer kako je moguće da se nekome nameće ta teza da se izjasni kao Srbin Crnogorac ili Crnogorac Srbin, što smo već mogli da čujemo da takva opcija na prošlom popisu imala 4000. Dakle, neko pokušava sada da nam objasni da bi bilo najprirodnije da se većina ljudi u Crnoj Gori izjasni Srbima Crnogorcima ili Crnogorcima Srbima i ne vide ništa sporno u tome što tih ljudi je pre 10 godina bilo svega 4000.
Kakve su zamke, doktore Stankoviću, iza ovog dualnog identiteta Srbin, Crnogorac, Crnogorac, Srbin? Na primjeru Španije, možda nam je najbolje da nam to pojasnite.
Pa jeste, to je, kolega je izašao s jednim tekstom koji je izazvao rasprave na društvenim mrežama i to je velika stvar kad vi pobudite kod drugih ljudi da komentarišu i da daju neki svoj doprinos. Kolega je uspeo da izazove ljude i jedan gospodin koji vi se bavite Španijom, pa onda postoji u Španiji kategorija u popisu da se uz nacionalni identitet doda i regionalni. Španska istorija vezana za tlo, za zemlju, za Kastilju, to vi bolje od mene znate, i oni jako drže do tog provincijalnog, lokalističkog odakle se potiče. I onda im je zakon omogućio da uz izjašnjavanje da su svi nacionalni Španci, da mogu da se izjasni i regionalno, kao Baski, Galicijani, Andalužani, Aragonci, Katalanci i tako dalje. I šta se desilo? Na tom popisu se pokazalo da u Madridu, koji je središte Španije i oličenje španske države, su Španci bili manjina, 29,4%, a da su se svi ovi drugi došljaci izjašnjavali da su Andalužani, Galicijani, Katalonci, Baski i tako dalje. I to je zapravo, taj komentar je hteo da ukaže na to da bi se, ja mislim, sasvim pravilno gađalo zapravo srpsko nacionalno telo sa tim mešovitim izjašnjavanjima, jer treba biti malo pametan pa iščitati ove rezultate izbora u Nikšiću. Vi vidite da se tamo 40% ljudi glasa za DPS. To su tvrdi nacionalni Crnogorci, oni su izuzetno homogeni. Đukanović praktično nije izgubio ni jedan glas u Nikšiću, koji važi za glavni grad stare Hercegovine, srpske države i tako dalje. I to govori o tome da taj dualni mešoviti pristup bi samo gađao ovo nacionalnu populaciju Srba. Kolega je lepo primetio da taj proces crnogorčenja Srba nije uspeo i Crna Gora se vratila u period knjaza Danila, koji je prvi srpski, odnosno jeste srpski, ali crnogorski vladar, koji je pokušao da sprovede nacionalno prevođenje Srba iz brda u nacionalne Crnogorce. I ako vi pratite te montenegrinske medije, od svih vladara jedino se veličaju knjaz Danilo i knjaz Nikola, jer se ta ideja o rađanju i stvaranju crnogorske nacije od etničkih Srba rodila tada. Taj proces nije bio tako otvoreni i vidljiv, oni su imali takt za to da su etnički Srbi, mada je izgrađivana crnogorska nacija, i to je bila ideja vodilja izgradnje crnogorske nacije, najpre preko građanskog koncepta, kada je građanski koncept propao, onda se ide sada na drugu identitetski inženjering, da se gradi etno-nacionalna crnogorska nacija političkim inženjeringom i jednim pristupom koji je usvojen u nekim zemljama sveta, to je taj francuski model, da državljanstvo, a državljani su svi Crne Gore i Srbiji, Crnogorci, Albanci, Bošnjaci i Muslimani. Hteo sam samo jednu drugu stvar da istaknem. Ono što je kolega Džomić lepo primetio da Srbi treba da gledaju svojega posla, kako se to dole u Crnoj Gori često govori. Znači, oni sada, ova vlada koja je na vlasti, pokušava da vodi jednu pomirljivu građansku politiku gde bi Srbi mogli uskoro da izađu iz segregacije u kojoj su se nalazili. Međutim, Srbi tu ne treba da se uljuljkaju i da zastanu. Oni moraju da se izbore za najmanji imenitelj, a to je konsocijativnost. I da traže i zahtevaju u svim institucijama srazmernu predstavljanje i zastupljenost. To je vrlo bitno, da se izbore za institucionalni status zaštite svog etnikuma. I da u nekoj sledećoj fazi zatraže konstitutivnost, a to je već ustavno-pravna kategorija u kojoj bi oni bili zaštićeni na onim prostorima gde čine većinu. A popis će pokazati koji su to prostori i zato se oni toliko plaše popisa, jer će popis zapravo konstatovati raspored etničkih i nacionalnih grupa na prostoru Crne Gore. Jer ovo stanje u kome se sada Srbi nalaze je, kako ja vidim, samo jedan predah, jedno poluvreme pred nešto što može trenutnu poziciju u kojoj vlada ima, jel, naklonost da i Srbi mogu da ispolje svoj etnički, ali iza toga ne postoje garantije pravne, ustavno pravne i institucionalne. Znači, Srbi moraju da se izbore, pre svega njihovi politički lideri, kulturni poslanici, mediji svi aspekti života Srba u Crnoj Gori, da se izbore za sopstvenu institucionalnu zaštitu u Crnoj Gori.
Gospodine Petroviću, citirali ste Erika Hobsbauma, jednog od najuticajnijih istoričara današnjice, da se ljudi mnogo više vezuju za ideje nego za krvno srodstvo. Šta nam to govori u svetlu predstojećeg popisa?
U političkom smislu, hajde da analiziramo taj period do ovih promjena koje su ipak dovele do toga da Srbi mogu lakše da dišu i napravile prostor da pravi srpski preporod i prava borba Srba za njihova prava u Crnoj Gori krene. Srba u političkom smislu u Crnoj Gori jednostavno nema. Njih nema u institucijama javne administracije, dakle, apsolutno se ne poštuje nikakav oblik proporcionalnosti koji je priznat brojnim međunarodnim konvencijama i tako dalje. Da ne govorimo o tome da srpski jezik praktično nije u upotrebi u Crnoj Gori, koristi se taj takozvani crnogorski, iako je po ustavu Crne Gore...
A imate li razumevanje za sve ono što se sada radi, što nova vlast u Crnoj Gori radi? Ipak se ne može reći da je stanje isto kao što je bilo pre avgusta 2020.
Da, stanje nije isto, da se stvara koliko toliko više demokratska, da kažemo liberalna klima u kojoj Srbi zaista mogu sada da se, rekao bih, politički ujedine ili da kroz razne društvene pokrete ili inicijative, kao što je inicijativa Mi znamo ko smo, koja se trudi da objasni ljudima koji su bili, da tako kažemo, trovani propagandom radio televizije Crne Gore i nekih drugih institucija svih ovih godina u tom identitetskom smislu, da im objasni ko su. Ali sa druge strane, postoje i neke stvari koje se još uvijek nisu promijenile. Relativno je to kratak period da bi došlo do nekih kardinalnih promjena, ali očigledno da postoji i dalje ta bojazan i ta zadrška kada je reč o tome da li treba isticati ili potencirati sve ono što je vezano za prošlost i sadašnju Crne Gore, a što je srpsko po karakteru. Pohvalno je, na primjer, to što je premijer Zdravko Krivokapić odneo venac na grob kralja Nikole, koji je na sebi imao srpsku trobojku, što je potpuno ispravno, jer je kralj Nikola po svojoj želji sahranjen u kovčegu koji je prekriven srpskom trobojkom. Ali postoje tu i neke druge stvari koje se meni lično ne sviđaju. Mislim da
koje su to stvari?
Pa evo, navešću primjer. Mislim da nije bilo potrebe da se u onom koalicionom sporazumu neposredno nakon izbora u avgustu 2020. godine između Demokratskog fronta, Mir je naša nacija i Crno na bijelo Dritana Abazovića eksplicitno navede da Crna Gora neće nijukom slučaju povući priznanje takozvane nezavisnosti Kosova. Ja znam da je to prilično težak zadatak i ja lično, iako bih to voleo da se desi, nisam očekivao da će takve stvari moći ekspresno da se dogode. Međutim, mislim da nije bilo potrebe da se to eksplicitno navodi, posebno ako uzmemo u obzir i analiziramo litije koje su i dovele zapravo kao jedan svojevrsni bunt građana do tih političkih promjena u Crnoj Gori, gdje je Kosovo bila jedna od najspominjanijih reči od strane učesnika koji su govorili da je Kosovo Srbija, da su Crna Gora i Srbija jedna familija i tako dalje. Naravno, tu je također jasno, a to između ostalo govori koliko su ova identitetska pitanja o kojima ovdje mi danas govorimo, koliko su ona zapravo važan deo te borbe za politička prava Srba u Crnoj Gori. Dakle, jedna od stavki tog sporazuma je također govorila o tome da neće biti promjene grba, zastave i himne Crne Gore. A postojeća zastava i grb i himna, to je moj lični stav, a mislim da će se sa njim, odnosno da sa njim slažu mnogi Srbi, ma gde živeli, one jednostavno ne samo da nisu srpske, već u sebi imaju i antisrpske karaktere. Zašto bi Srbi u Crnoj Gori prihvatili kao narod koji ima potencijal da bude konstitutivan u njoj zastavu koju je nacrtao Ranko Krivokapić, koji je bio otvoren, odnosno koji je dalje otvoreni antisrpski političar u Crnoj Gori, ili zašto bi prihvatili postojeću himnu koja u sebi sadrži dijelove koje je napisao Sekula Drljević, on je bio zadužen u toj okupacionoj Crnoj Gori za vrijeme fašističke okupacije i tome slično. Dakle, one stvari koje su pozitivne treba pozdraviti, one stvari koje se još uvijek ne mijenjaju, a mogle bi se mijenjati, na njih treba opominjati u nadi naravno da će se na miran i demokratski način sve ove stvari o kojima govorimo u doglednoj budućnosti riješiti. Same old hoodoo follows me about. Same old pounding in my heart whenever I think of you. And darling, I think of you day in and day out. Day out, day in. I needn't tell you how my day begins. When I wake up with a tingle. One possibility in view, that possibility of maybe seeing you. Come rain, come shine, I'll meet you and to me the day is fine. Then I kiss your lips and the pounding becomes the ocean's roar, a thousand drums. But can't you see it's love and the being it down? Well, there it is, day in and day out. I meet you and to me the day is fine. Then I kiss those lips
and the pounding becomes a large ocean roar. 9,000 drums. Oh, can't you see that it's love? Can there be any doubt? Well, there it is, and here it is. Well, there it is, day in and day out.
Ecco. MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Uz Omoriku 1 na popustu uzmi Huawei P Smart 2021. Uz Omoriku 2 na sniženju izaberi broj rata za Xiaomi Note 9. A uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3 uzmi Samsung Galaxy S21 Plus na rate. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
Roman Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar. Orlando, premijera. Pisac epiloga Goran Ferčec. Režija Bojan Đorđev. Narodno pozorište. Scena Raša Plaović. Dobrodošli.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju BGP RTS-a.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Život zaustavljen u trenutku. Lepota i umetnost će spasiti svet. Za vas igramo Grand Hotel, premijerno, Jadnike, Svetlosti pozornice, Kazanovu, Karamazova, Žanku, na Drini Ćupriju. Potražite smisao na bezbednom mestu, mestu susretanja. Opera i teatar Madlenianum.
Roman Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar. Orlando, premijera. Pisac epiloga Goran Ferčec. Režija Bojan Đorđev. Narodno pozorište. Scena Raša Plaović. Dobrodošli.
Eko.
Čekajući veta.
Radio Beograd 2 i pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 14. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rv2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Vladan Stanković i Rajko Petrović. Popis stanovništva u Crnoj Gori, gospodine Stankoviću, neće biti održan u aprilu kako je to prvobitno bilo planirano, već najverovatnije tokom druge polovine ove godine. Da bi popis bio održan, potrebno je usvojiti zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova. Uz to nadležne institucije treba da procene epidemiološke rizike u sprovođenju popisa. Mnogo posla je pred akterima popisa u Crnoj Gori.
Pa jeste, pazite, ovde ja sam sad izveo nekoliko ključnih reči iz ovog razgovora divnog koji smo vodili. Zaista, kad se ljudi ovako nadopunjavaju, onda proizilaze i neka rešenja i neke nove ideje. Najpre, stanovište da u Crnoj Gori, da je to zemlja bez konsenzusa. da je diktatura Mila Đukanovića ovih 30 godina gurala klatno u jednu stranu i da nikakvog konsenzusa nije bilo sa srpskim činiocem u Crnoj Gori. I da je takvo jedno stanje rodilo praktično ovu revoluciju putem litija, koje su rezultovale do pada režima, koje su dobro uzdrmale Crnu Goru. Vi ako pratite Abazovića, koji je zapravo eksponent te duboke crnogorske države, on sam kad ga pitaju vezano za litije priznaje da je to bio veliki problem i da je to duboko podelilo Crnu Goru, pitanje crkve, i da to treba prevazići kako bi Crna Gora bila stabilna i kako bi išla dalje. Znači, jedna stvar je da nije bilo konsenzusa, Srbi nisu pitani o zastavi, grbu i himni, i ako bi bili pitani, oni bi odbacili to, jer to nisu tradicionalna znamenja čak i nezavisne države Crne Gore koja je postojala. Znači, ona nema nikakva utemeljenja u onome što je bila nezavisna država Crna Gora u doba knjaza i kralja Nikole, recimo. Druga stvar koja opterećuje bilo kakav dijalog između nacionalnih zajednica u Crnoj Gori jeste insistiranje na lojalnosti. Šta to znači? To znači da crnogorski faktor u Crnoj Gori stalno od Srba traži da dokazuju lojalnost državi Crnoj Gori. A onda to sa stanovišta Srba izgleda tako što Srbi gledaju na to kao na neku vrstu ataka na njihovo nacionalno biće i gledaju na Crnogorce kao na neku vrstu imperijalista, kako recimo književnik Malović piše o odnosima Boke i Crne Gore, Boka u kojoj su uvek Srbi bili, bar u zadnjih 150 godina, dominantno stanovništvo, gleda na Crnu Goru kao na jedan centar na Cetinju koji je zapravo pružio šape ka primorju koje mu ne pripada. Znači, u tom pokušaju da se izazove lojalnost kod Srba, koji su relativna manjina u odnosu na Crnogorce, nacionalne Crnogorce koji su relativna većina, rađaju se ti lokalni separatizmi, i to je jedan novi faktor. Ja rešenje vidim upravo u tom insistiranju na institucionalizaciji problema, znači zahtevu najpre za konsocijativnost, jer je to conditio sine qua non zaštite bilo koje zajednice u svetu, pa tako i Srba u Crnoj Gori, insistiranje na konstitutivnosti, što će ići vrlo teško, i paralelno integrativni procesi sa Srbima u Republici Srpskoj i u Srbiji, u svim onim sferama gde je to moguće. Za sada ja ne vidim, ima onih optimista koji tvrde da srpstvo treba premeravati i na Cetinju, Čevu i na nekim drugim prostorima. Po meni je to iluzorno raditi, prosto država Srbija nema ni resurse, ni kapacitete, ni vremena da se bavi ubeđivanjem nekakvih ozbiljnih grupacija ljudi. Nacionalnih Crnogoraca ima negde između 285 i 300 hiljada, mislim da će popis to pokazati otprilike, da sada ima pretenziju da nekog ubeđuje da bude nešto za što oni sami ne osjećaju da pripadaju tom kolektivitetu.
Ali Srbija mora biti, možda da se vratimo na sam početak razgovora i nekakvu vrstu sugestije gospodina Džomića, da se mora biti vrlo delikatan kada je u pitanju pozicija Srbije.
Tako je. Ja se potpuno slažem sa tom ocenom iz razloga što je Crna Gora međunarodno priznata država. Srbija poštuje njen teritorijalni integritet i suverenitet. I u tom smislu Srbija nema nikakve pretenzije koje bi to ugrozile. Ono što Srbija želi, što je njeno ne samo pravo, već i obaveza, jeste ono što sam pomenuo, što stoji u Ustavu Republike Srbije. Ja mislim da zvanični Beograd, a čini mi se da se zvanični Beograd konačno tako i ponaša, i generalno Srbe, bez obzira gdje živeli, u Crnoj Gori treba da zanima srpsko pitanje. Nas ne treba da zanima budućnost Crne Gore kao države, kao takve. Naravno, nas zanima da li će ona biti više ili manje demokratska, više ili manje liberalna,
prosperitetna
u ekonomskom smislu, ali zbog toga što nas zanima da li će biti takva, jer bi to olakšalo ili otežalo život Srba tamo. Dakle, Srbija nema ni vremena, ni potrebu, ni obavezu da se bavi bilo kakvim drugim etnicitetima, narodima ili nacijama na tom prostoru. Kada je reč o tom svesrpskom povezivanju u regionu, koje bi pre svega trebalo da bude ekonomskog, kulturnog i prosvetnog karaktera, ja bih ovdje samo podsjetio da prema Ustavu Bosne i Hercegovine i prema Ustavu Republike Srpske, koji su doneseni u vrijeme postojanja Savezne Republike Jugoslavije, stoji da Republika Srpska može da uspostavi specijalne paralelne veze sa Saveznom Republikom Jugoslavijom, odnosno sa njenim državama članicama. U tom smislu postoji prostor za isti onakav intenzitet saradnje između Republike Srpske i Crne Gore kakav postoji između Republike Srpske i Srbije. To je posebno važno za taj širi region koji se prostire preko državne granice Stare Hercegovine, gdje treba raditi na tome da se stanovništvo na tom prostoru zadrži i u istočnom i zapadnom dijelu te Stare Hercegovine i povezivati te gradove. Ja bih samo ukratko, ako mi dozvolite, rekao da mislim da treba da privedemo ovaj razgovor kraju na način da uputimo i svojevrsnu poruku ili sugestiju našem narodu, srpskom narodu u Crnoj Gori, a to je da su, da tako kažem, preživeli ono najgore, ono najteže. Mislim da od takvog agresivnog antisrpskog pristupa kakav je bio u vrijeme Zenita vlasti Mila Đukanovića ne može biti gore u budućnosti. Litije su pokazale da je slobodu i prava moguće izdvojevati, da Srbi u Crnoj Gori apsolutno zaslužuju život dostojan čovjeka 21. vijeka i da je ovaj popis jako važan zbog toga što će, kako je uvaženi kolega na početku razgovora primetio, ako sve protekne fer i demokratski, pokazati da je relativno približan broj nacionalnih Srba i nacionalnih Crnogoraca, što eksplicitno vodi ka jasnom zaključku da postoji taj osnovni preduslov da se radi na onome što je uvaženi kolega detaljnije objasnio, a to je dugoročno institucionalno garantovanje prava i položaja Srba, prije svega kroz njihov status konstitutivnog naroda zajedno sa nacionalnim Crnogorcima. Naravno, mi sve ono što želimo za Srbe ne sporimo drugima. Dakle, neki model, bilo da je reč o modelu u Severnoj Makedoniji prema Ohridskom sporazumu, bilo da je reč o nekom sličnom modelu kao što postoji u Bosni i Hercegovini, mislim da je to dugoročni cilj i da je popis stanovništva jedan od koraka ka tome.
I samo sasvim za kraj, da ne bude nedoumica, moje mišljenje da Crnu Goru treba držati za najbližu državu iz razloga što je tamo jedan ogroman deo populacije su nacionalni Srbi, ponavljam, nacionalni Srbi, što se oni identifikuju sa Srbima iz Srbije i Republike Srpske. I druga stvar, mislim da Srbija treba da gradi najbolje moguće odnose sa ovom vladom, a da istovremeno podržava sve političke subjekte srpskog naroda u Crnoj Gori. Eto, toliko.
Hvala vam na učešću u današnjoj Agori Radio Beograda 2.
Hvala i vama.
Long ago, it's been coming for some time. When it's over, so they say, give the rain a sunny day. I know, shining down like water.
Slušali ste Agoru Radio Beograda 2, ovo izdanje potpisuju Snežana Pajkić, Predrag Vasić, Igor Ristić i Snežana Bićan. I želimo vam prijatan dan u nastavku našeg programa, slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.
Yesterday and days before, sun is cold and rain. Fast and slow, I know it can't stop. I wonder.